Бабам Гожа. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етушілер жұма күні саяси аштық акциясын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады. Наразылық іс-шарасын ұйымдастырушы Жасарал Қуанышәлінің айтуынша, мұндай шешімге халық билігі саяси блогының ашығушыларды акцияны тоқтатуға шақырған үндеуі түрткі болған. Үндеуде қазіргі саяси жүйе мұндай құрбандыққа тұрмайды. Аштық жариялау жүйені селт еткізбеді, делінген. Қуанышәлінің айтуынша, аштық уақытша тоқтағанымен оны ұйымдастыру штабы жұмыс істей береді және алдағы уақытта ондаған адамның көпшілік аштық акциясы жариялануы мүмкін. Алматы қаласында 14 күнге созылған аштық акциясы 1 мамырда басталған болатын. Қырғызстанның оңтүстігінде уақытша үкіметтің қолдаушылары аймақтық үкімет ғимараттарын өз бақылауын алмақшы болған кезде бір адам оққа ұшып шамамен 37 адам жарақат алды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері хабарлады. Биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары бейсенбі күні Жалалабад, Ош және Баткендегі үкіметтік ғимараттарды басып алған еді. Жұма күні Жалалабадта екі жақ қақтығысып оқ атылды. Үш адам ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Соңғы хабарлары қарағанда қорғаныс министрінің міндетін уақытша атқарып отырған Исмаил Исаков былай деп мәлімдеді.
Кырдал жакшы эле, коркуудан турган эч нерсе жок. Мына Ошто анча мынча кемчиликтер болгон экен, бардыгы ордуна коюлду. Мурунку губернатор Сооронбай Жээнбеков ордуна отурду. Эрки жигиттердин бардыгы өздөрүнүн кемчилигин түшүнүп, жакшынакай маанай менен элдерин алып, экинчи мында чыкпайбыз деген сөздөрдү айтышты.
Деди Исаков. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті биліктен қойылған қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің ұлы Марат Бакиевтің Алматыда екендігі жөніндегі ақпаратты жоққа шығарды. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің басшысы Кенешбек Душебаевтың ақпараты шындыққа жанаспайды. Марат Бакиев пен ол айтқан басқа да азаматтар Қазақстанда емес деп мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров жұма күні Интерфакс Қазақстан агенттігіне берген түсініктемесінде Бекназаровтың айтуынша Қырғызстандағы толқулардың Қазақстаннан қаржыландырылуы мүмкін емес. Оның алдында Душебаев бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің туыстарын уақытша үкіметке қарсы шараларды шетелден қаржыландырды деп айыптаған болатын. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінде Марат Бакиев пен Бішкектің бұрынғы әкімі Нуриман Төлеевтің Алматыда екендігі туралы ақпарат бар деп атап көрсетті Душебаев. Олар жаппай толқуларды ұйымдастыру үшін Қырғызстандағы жақтастарына 1 миллион доллар берген көрінеді, дейді Душебаев. Таиланд күштері Бангкоктағы наразылық танытушыларға қарсы оқпен көзден жас ағызатын газ атты, бір адам қаза тауып, 12 кісі жараланды деп хабарланып отыр. Наурыздың 12-сінде Таиланд астанасында басталған үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында 30-ға жуық адам қаза тауып, 100-ден адам жараланды. Шерушілердің айтуынша премьер-министр Абхит Сит Вичачиваның коалициялық үкіметі билікке заңсыз келген. Наразылық танытушылар парламенттің таратылуын талап етіп, жаңа сайлау өткізуге шақырып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильва Ресеймен сауда және инвестицияны дамыту жөніндегі келіссөздер өткізу үшін Мәскеуге барды. Ресей жетекшілерімен келіссөздерінде Лула Иран мәселесін де талқылады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 мемлекеттің бірі Бразилия Иранның даулы ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені келіссөз арқылы шешуге шақырған болатын. Бразилия президенті Мәскеуден кейін Теһранға аттанады. Жүздеген ауған азаматтары елдің шығысындағы жолдарды бөгеп, көлік дөңгелектерін өртеді. Олар НАТО-ның рейдіне наразылық танытты. Ауғандықтардың айтуынша, НАТО шабуылынан 11 қарапайым азамат қаза тапқан. НАТО-ның мәліметінше, шетел күштері мен ауған сарбаздары бұл аймақта бірнеше операция өткізіп, 8 бүлікшіні өлтірген. Нангархар өлкесінің Сурхорт ауданындағы Рейтер тілшісінің хабарлауынша, жергілікті үкімет ғимараттарына тас лақтырған наразылық танытушыларға ауған полициясы оқ атқан. Жергілікті кеңестің басшысы Хаджи Джамалдың айтуынша наразылық білдірушілердің біреуі оққа ұшқан. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанның Грекияға 2 күндік сапары басталды. Сапар қарсаңында Ердоған қаржы дағдарысы қиындығымен күресіп жатқан Афины Анкараның демеуіне иек арта алады деп мәлімдеді. Премьер-министрдің Грекияға сапары кезінде екі жақты кеңестің алғашқы мәжілісі өтеді. Бұл кеңесті құрудағы мақсат екі ел арасындағы қарым-қатынасты жақсарту болып табылады. Қытай елдің батысындағы Шыңжаң аймағында интернет байланысын толық қалпына келтірді. Жергілікті билік орындары 2009 жылдың шілде айындағы этникалық толқулардан кейін интернетке шектеу қойған болатын. Бейжіңнің бұл әрекетін батыстағы адам құқықтарын қорғаушылар сынаған еді. Шыңжаңда 20 миллионға жуық адам тұрады, олардың басым бөлігі ұйғырлар. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.